Iš apaštalų darbų. Paulius kartu su Barnabu pasuko atgal į Listrą, Ikoniją ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių dvasę ir skatino juos išsaugoti tikėjimą, nes per daugelį vargų mes turime eiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bendruomenėje su malda ir pasninku uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Apkeliavę Pizidiją, jie atvyko į Pamfiliją, paskelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo maloniai, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Sugrįžę, jie sušaukė bendruomenę ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Tai Dievo žodis.
Dieve mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Dieve mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Viešpats švelnus gailestingas, didžiai maloningas, rūstaus negreitas, viešpats visiems yra geras, savo visiems kūriniams gailestingas. Dieve mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja, tegu tave garbina ištikimieji, tegu jie skalbia tavo karalystės kilnumą, tegu garsina tavo galybę. Dieve mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais, kad visi žmonės suprastų tavo didybę, tavo karalystės kilnumą, tavo karalystė amžina karalystė, tu kartų kartoms viešpatauji. Dieve mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais.
Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, regėjau naują dangų ir naują žemę. Nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, kuri buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniai. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangtėje tarp žmonių, jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo anksčiau, tas praėjo. O sėdinti soste tarė, štai aš visą darau naują ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Tai Dievo žodis.
Dėkuoju. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
aš jums duodu naują įsakymą, sako Viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau.
Aleliuja, 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 aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Judui pasišalinus iš Velykų vakarienės būsto, Jėzus prabilo. Dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, bematant jį pašlovins. Vaikeliai. Aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Girdėjote Viešpaties žodį. Paskutinės vakarienės metu, kada jau Šėtonas buvo Judo Iskarijoto širdin įrašęs tą troškimą išduoti Jėzų, kada Jėzus numazgojo savo mokiniams kojas, savo mokiniams jis duoda paskutinius nurodymus. Tai buvo Jėzus atsisveikinimo kalba. Ir turbūt vieni iš tų esminių žodžių buvo tuos, kuriuos girdėjome šiandien Evangelijos skaitinyje. Aš jums duodu naują įsakymą. Kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Galbūt galėtų kelti klausimas. Kodėl Jėzus meilės įsakymą vadina naujo įsakymo? Juk šis įsakymas buvo duotas jau Senajame testamente. Dar daugiau meilės įsakymas buvo kasdienis žydų maldos dalis. Šitą įsakymą mes žinome kaip didįjį Dievo įsakymą. Tad kokia yra to Jėzaus įsakymo? Ar sakytume, Jėzaus testamento naujovė. Atrodo, kad nieko naujo Jėzus nepasakė. Bet taip nėra. Meilės įsakymas mums nurodo, kaip mes turime mylėti. Taip, kaip mes mylime. Mylime save pačius. Taip norėtume, kad ir mus mylėtų. Taip turime mylėti ir kitus. Tačiau Jėzaus įsakyme, meilė gauna kitokią prasmę. Ir nauja yra tai, kad meilės įsakymas išplečiamas visiems žmonėms, o ne tik saviems. Privalome mylėti net savo priešus. Dar daugiau. Jėzaus meilės įsakymas naujas tuo, kad jo pagrindas neabipusiškumas, neteisingumas. Bet Dievo meilės gale, kai nelaukiama, kuo į meilę bus atsakyta. Va šitame Jėzaus meilės įsakyme nauja ir tai, kad Jėzus kviečia mylėti taip, kaip jis. Dar daugiau, leisti jam mylėti mumyse. Ir būtent ši Jėzaus naujovė pranoksta viską. Turime mylėti ne kaip mes, bet kaip jis. Jėzaus meilė mums tampa mūsų meilės modelio, pavyzdžio. Tai reiškia, neužtenka vien daryti gerą kitiems. Tai per mažai, to neužtenka. Ir turbūt Gal ne vienas iš čia esančiųjų galėtume paklausti, bet ar galima įsakyti mylėti? Žodžius apie meilę mes girdime gana dažnai. Ir jie toje gyvenimo kasdienybėje jau senai, ko gero, yra tapę beprasmiais. Kad labai dažnai net nebesuprantame, nebesusimastome, ką jie reiškia. Ką reiškia Kristaus žodžiai, kuriuos jis ištarė apaštalams, per juos ir mums, kiekvienam iš mūsų, myliu jūs. Paprastai kalbėdami apie meilę, mes su ją savotiškai sumenkiname, nuskurdiname, apribodami šį jausmą gerais sentimentais, įsivaizduodami ją kaip kažką labai tokio švelnaus, jausmingo, pereinančio į aistrą. Be abejo, meilė apima ir tai. Tačiau tai tikrai ne viskas. Ir ne veltui Evangelijoje žodis meilė nekart yra gretinamas su kryžiumi ir kančia. Visi suvokiame, kokia yra meilės kaina šiame susvetimėjusiame pasaulyje. Tai skausmas, ašaros, rauda ir panašiai. Kuomet girdime Kristų sakant myliu jūs, tai reiškia, kad šiuose žodžiuose slypia ir kryžius. Ir išganytojas liepdamas mums mylėti vieniems kitus taip, kaip jis mus pamilo, primena ir kryžio. Nes kaip tik tokiu būdu jis ir išreiškia savo meilę mums ir visam pasauliui. Jėzus neveltui yra sakęs, kad meilę įrodome savo pasirengimu už kitus atiduoti savo gyvybę. Žinoma, tokie žodžiai mums atrodo per daug stiprus, pernelyg griežti, slegiantis, nes norėtume tikėtis, kad kiti, kažkas kitas, pasiaukos mūsų labui, pasiaukos mūsų vietoj. Prisiminkime vieną kitą žmogų, kuris mums yra padaręs kažką blogo, įskaudinęs, apšmeižęs, apgavęs ar kitaip nuskriaudęs. Emociškai mylėti tokį žmogų būtų tiesiog net neįmanoma. Galbūt tai ir yra viena iš priežasčių, kad mūsų dienomis mes dažnai pasigendame meilės. Atsisakome mylėti, užtrenkiame duris, nesuteikime pagalbos, nes nenorime būti įvelti kitų žmonių problemas. Nenorime susikurti problemų savo patiems. Mes atsisakome ašarų, skausmų, kurie galėtų būti susiję su meilės darbais. Ir kartais net pasijuokime iš tų, kurie taip elgiasi sakydami, jog šiais laikais būti pernelyg geru yra neprotinga. Teigiame, kad viskas turi turėti ribas. Ir iš tiesų, kartais atrodo, viešpatie, ar ne per daug, ar tai įmanoma. Ir patys savo turbūt atsakome, ne viešpatie, tai neįmanoma. Tačiau va šiandien, kada mes stovėme čia šitoje katedroje, prie palaimintojo Teofiliaus karsto jo sarkofago, kada pažvelgi į jį ir kažkaip norisi sakyti viešpatie, tai įmanoma. Nes jis paliko mums tą nepaprastą meilės pavyzdį. Tos meilės, apie kurią mes girdime šios dienos, šio sekmadienio evangelijoje. Ir būtent va šitą meilės pavyzdį kartos kartą ateinančiai kartai. Ir kada būna labai sunku, kada mes negalime mylėti, negalime atleisti. Prisiminkime tą paprastą ganytoją, Romo, tą žmogišką Teofilio. Ir suprasime, jog viskas yra įmanoma. Ir jeigu mes būsime vienybėje su viešpačia, jeigu leisime jam mylėti mumyse, viskas bus įmanoma. Jėzus mirė ant kryžiaus už visus žmones. tokius, kurių galbūt mes negalime, atrodo, mylėti, ir dar blogesnius. Tai yra tikroji meilė, kai nepaisydami patirtų nuoskaudų, padaryto blogio, mes vis tiek žmonėms linkime ir darome tik gerą. Ir tai, kas neįmanoma žmogui, žmogiškomis jėgomis, pastangomis, Dievui padedant, viskas yra įmanoma. Todėl ir va šiandien, kai meldėmės Jėzaus širdies litanijos, jos pabaigoje mes meldėmės. Viešpatie, padaryk mano širdį panašiai į savo širdį, kad kiekvieną žmogų, kas jis bebūtų, sugebėčiau mylėti taip kaip